ประพฤติตัวของตัวดีอย่างนั้นตัวของตัวเองก็เย็นใครเขาจะสงสัยมรรคผลว่าหมดไปไม่มีอะไรในการประพฤติปฏิบัติแต่ตัวของเรารู้ตัวของเราเห็นเด่นอยู่ในจิตในใจของเราก็ไม่หลงไปตามลมปากของเขาไม่เชื่อเรื่องของเขาไม่มีอะไรที่จะเอ็นเอียงไปตามเรื่องของลมปากของโลกเพราะเราประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเด่นชัดอยู่ในตัวของเรานี่เป็นพยานหลักฐานสำคัญหากเราท่านประพฤติปฏิบัติได้อย่างนั้นความสุขในตัวของตัวก็มีคนอื่นมาเห็นเขาก็มีความสุขตาสุขใจเพราะอะไรเพราะเห็นของประเสริฐเห็นของจริงเห็นของดีเห็นสมณานันจะทัศนังช่วยเห็นสมณะผู้ระงับบาปได้นี่ตัวของเราก็ยังมีบาปเต็มตัวแต่อยากจะให้เขาสักการะบูชาอยากจะให้เขากราบเขาไหว้อยากจะให้เขาสรรเสริญเยินยออย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวของตัวเองก็ตำหนิตัวของตัวได้ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกับคารวะเขาอย่างนั้นมันใช่ไม่ได้จริงว่าพระปลอมหรือเปรตในเครื่องแบบพากันระวังรักษาทีนี้พิจารณาเพราะสถานที่ของเราก็สงบสงัดพอที่จะประพฤติปฏิบัติได้ทั้งกลางวันกลางคืนเหนื่อยในการนั่งจะไปเดินในร่มในเงาที่ไหนก็พอไปหาเดินได้อย่างสะดวกสบายเหนื่อยในการเดินจะมานั่งกำหนดจิตกำหนดใจก็ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องวุ่นวายนอกจากกิเลสตัณหาภายในใจของตัวเท่านั้นกิเลสตัณหาก็บอกแล้วว่าต้องมีสติมีปัญญากำหนดรักษามันคิดปรุงไปทางนอกบอกมันว่าเป็นทางชั่วทางเสียอย่าไปติดตามอย่าไปผลคิดถ้าฝึกตัวได้อย่างนี้ก็จะมีความเพียรอยู่ตลอดเวลาการชำระใจต้องชำระด้วยสติด้วยปัญญาความเพียรที่สำคัญก็คือสติปัญญาเป็นสันเลขาธรรมขัดเกลาร่วมจิตใจเศร้าหมองให้ฟองใสให้ตกไปได้ถ้าไม่มีสติปัญญาไปรักษาตัวจะให้แต่คนอื่นรักษามันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเป็นไปได้พระพุทธเจ้าขนข้ามไปหมดไม่มีสันโลกข้างอยู่ต่างคนหรือต่างสัตว์ก็จะไปตามพระพุทธเจ้าหมดพระพุทธเจ้าสร้างบารมีเพื่อจะขนสัตว์ออกจากโลกนี่พวกเราเหลือหลอมาก็ไม่เชื่อในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าเห็นกิเลสตัณหาเป็นศาสดาเหนือกว่าพระพุทธเจ้าไปเชื่อแต่เรื่องของกิเลสตัณหาจิตใจก็แผดเผาเราร้อนอยู่อย่างนี้จะควรเชื่อต่อไปหรือไม่ควรสอนใจของตัวฝึกตัวของตัวไม่อย่างนั้นก็ไม่มีวันที่จะละชั่วบำเพ็ญดีให้ทวีคูณได้มีการฝึกอบรมใจให้เอาใจใส่ตั้งใจปฏิบัติจึงจะได้ชื่อว่านักปฏิบัติกรรมฐานสื่นทกสื่นชื่อลือนามว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ตัวของเราเป็นไปตามทำสรรเสริญเยินยอเขาหรือไม่ทำไมเปลี่ยนไปไม่ละอายเขาหรือหาทางแนะสอนตัวของตัวสม่ำเสมอพอจากเตือนในด้านปฏิบัติซึ่งฝึกหัดตัวอย่างนั้นทุกคนก็จะประสบความสุขความสบายการอธิบายธรรมก็เห็นว่าพอสมควรเสียเวลาพอยุติในเช่นนี้
วันนี้ก็ได้อธิบายธรรมะด้านปฏิบัติสู่กันฟังเพราะวันนี้เป็นวันอุโบสถคำว่าอุโบสถก็คือวันเข้าไปสงบของใจปกติจิตใจของเรานักเพลินและเหนื่อยร้อน ไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆหากเราไม่กำหนดที่นี่ที่จะเลยนานจิตใจก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะหยุดพักได้ส่วนนั้นวันอุโบสถท่านจึงว่าเป็นวันสงบจิตคือห้ามจิตไม่ให้ไปนึกคิดปรุงแต่งเรื่องการงานภายนอกให้ระลึกนึกคิดในเรื่องของธรรมของวินัยเพราะเราตั้งหน้าเข้ามาสู่วัดวาศาสนาสละจิตประการบ้านเรือนของเราเข้ามาเพื่อจะหาความสุขของจิตเมื่อจิตมาได้รับความสุขจริงภายนอกทั่วไปก็คอยทุกข์ไปด้วยเหตุนั้นจิตจึงเป็นของสำคัญควรที่เราทุกท่านจะต้องฝึกฝนอบรมเพราะเรื่องของจิตเป็นนายกายของเราเป็นบ่าวจิตนึกคิดอย่างไรกายวาจาน่าอยากจะพูดไปอย่างนั้นส่วนนั้นตามลังงับจิตไว้ไม่ให้นึกคิดไปในทางชั่วพอแล้วเลิกนึกอยู่แต่ในทางที่ดีฉันจึงว่าเป็นการฝึกจิตการฝึกจิตมีหลายวิธีที่พวกเราจะต้องนำมาฝึกเราจะฝึกด้วยการกำหนดร่างกายทั่วไปให้จิตใจของเราท่องเที่ยวอยู่ในสกลกายของเราก็ได้เพราะร่างกายถ้าหากจิตของเราท่องเที่ยวอยู่ในตัวของเราคือร่างกายนี่แล้วความโลภความโกรธความหลงในสิ่งอื่นย่อมไม่เกิดขึ้นหรือจะฝึกในการบริกรรมทำความรู้สึกในบทธรรมอย่างไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เราจะบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆหรืออรหังเกสาโลมาอะไรได้ทั้งนั้นทำจิตของเราให้อยู่กับธรรมบริกรรมเราเลิกเลิกอยู่ไม่ส่งกระแสจิตออกไปคิดนึกอันอื่นเมื่อเราฝึกจิตได้อย่างนั้นใจของเราจะสงบจากอารมณ์สัญญาภายนอกให้อยู่กับธรรมบริกรรมเมื่อธรรมบริกรรมกับจิตได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วความนึกคิดปรุงแต่งอันอื่นก็จะหายไปใจก็ได้รับความสงบอยู่กับธรรมบริกรรมนี่เป็นเรื่องของการฝึกจิตการฝึกจิตเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทุกคนจะต้องฝึกฝนอบรมตนนิสัยคนอื่นจะฝึกให้ถ้าหากเราฝึกจิตของเราดีแล้วเรื่องอันอื่นที่เคยยุ่งเหยิงหรือเคยเป็นอารมณ์สัญญาจนกระทั่งว่าเกิดความโกรธโกรธหลงขึ้นก็จะหายไปเพราะใจของเราสงบจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการฝึกจิตจิตใจเป็นของสำคัญเป็นผู้นำของกายของวาจาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนำคำสอนให้นักปฏิบัติด้านจิตใจให้รู้ให้เข้าใจเรื่องจิตของตนเสียก่อนเมื่อหากเราฝึกตัวของเรายังไม่ได้จะไปฝึกคนอื่นมันก็ไม่ได้อยู่เองเหตุนั้นข้อสำคัญจึงควรฝึกตัวของตัวให้ดีเสียก่อนจึงจะแนะสอนลูกหลานต่อไปได้การฝึกจิตเป็นหน้าที่ของเราและเป็นเรื่องที่จำเป็นทุกท่านทุกคนจะต้องฝึกฝนอบรมเพราะจิตดีอย่างเดียวเท่านั้นแหละจะต้องเป็นผู้ดีต่อไปได้ถ้าหากจิตไม่ดีจิตเสียสิ่งอื่นพลอยเสียไปด้วยตายที่ดีก็เลยตัดตายเป็นของทั่วไปวาจาที่ดีก็เลี้ยวแหลกไปเสียหายไปเพราะจิตใจไม่ดียกตัวอย่างเช่น จิตใจของเราโสดเป็นต้นย่อมแสดงอาการทางกายมีหน้าดำตาแดงไปหรือวาจาที่พูดออกมาก็ไม่เป็นสาระประโยชน์เพราะความโสดของจิตอย่างเดียวทำกายทำวาจาให้เสียหายไปเมื่อจิตใจของเราหายจากความโสดมีความเมตตาสงสารมีความสงบเยือกเย็นหน้าตาของเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสวาจาของเราที่พูดออกไปก็เป็นสาระประโยชน์ผู้ฟังก็ไพเราะสนอโสดของผู้ฟังเพราะจิตดีอย่างเดียวทำกายทำวาจาให้ดีไปด้วยส่วนนั้นการฝึกจิตจึงเป็นของสำคัญที่พวกเราทุกท่านจะต้องฝึกฝนจิตจะดีได้ก็เพราะอาศัยการฝึกฝนอบรมถ้าหากไม่ฝึกฝนอบรมมันก็ดีไปไม่ได้การฝึกฝนอบรมมีหน้าที่ที่เราจะต้องพยายามธรรมดาจิตทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะจิตของเราจิตของพระพุทธเจ้าหรืออริยสาวกก็เหมือนกันในเมื่อท่านยังไม่ได้อบรมฝึกฝนท่านก็นึกคิดติดตามเรื่องอารมณ์ต่างๆยุ่งเหยิงเป็นภัยอันตรายแก่ตนและคนอื่นสัตว์อื่นต่อเมื่อท่านพยายามฝึกฝนอบรมจิตของท่านจนยังเข้าถึงท่านสงบแนบเนียนไม่มีเวลาที่จะแผ่กระจายความชั่วออกไปสู่คนอื่นหรือสู่ตัวของตัวท่านจึงได้รับความสุขเรียกว่าสันติสุขคือความสงบของจิตเป็นความสุขที่นักปราชญ์ทั่วไปปรารถนาความสุขอันอื่นซึ่งเราเคยประสบพบมาไม่ว่าความสุขในการหลับการนอนความสุขในการอยู่การกินความสุขในการอารมณ์ต่างๆความสุขอันนั้นเป็นความสุขนิดหน่อยเล็กน้อยไม่ใช่ความสุขที่ดีเด่นไม่ใช่ความสุขที่ประเสริฐเลิศลอยออกไปมีความทุกข์ห้อมล้อมอยู่ทุกการทุกสมัยความสุขไม่พอต่อความต้องการของเราถ้าหากที่นิพพานาจริงจังแล้วความสุขส่วนนอกเป็นความสุขจอมปลอมเป็นความสุขระยะจะสั้นคิดนิดหน่อยความสุขทางใจที่อบรมธรรมะเข้าไว้มีจิตใจถอดถอนจากที่เหลือตัณหาอุปาทานเป็นความสุขที่พระศาสดาจารย์ทรงสรรเสริญความสุขส่วนนั้นทุกท่านทุกคนที่ยังไม่มองเห็นเป็นแต่ได้ยินได้ฟังจากท่านผู้อื่นก็ไม่ได้ระลึกนึกคิดอยากจะได้มาสู่ตนเพราะยังไม่เห็นผลเหมือนกันกับว่าอาหารที่เรายังไม่เคยรับประทานได้ยินแต่เท่าว่าอร่อยอร่อยแต่ตัวของตัวเองยังไม่เคยรับประทานว่ามันมีรสชาติเป็นอย่างไรเมื่อเป็นอย่างนั้นความหิวกระหายหรือความอยากในรสชาติอย่างนั้นก็ไม่เป็นของสำคัญเท่าไรเพราะเราไม่เคยได้กดได้ฉันได้อยู่ได้กินสิ่งใดที่เราเคยรับประทานมาเคยกินมาสิ่งนั้นแหละเราชอบเราติดใจเราคิดเราเนึกเราอยากได้นี่ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงการฝึกจิตว่าเป็นของวิเศษประเสริฐเป็นของสุขเลิศลอยจากโลกทั่วไปเรายังไม่เคยประสบพบเห็นก็ไม่อยากหนักอยากหนาเท่าไรความที่ไม่อยากของเรานั่นแหละหมายถึงว่าเราไม่มีศรัทธาคือไม่มีความเชื่อเพียงพอบริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาต้านทานในการที่จะอยากได้อยากถึงอยากเห็นอยากเป็นจิตใจของเราจึงส่งกระแสแต่สายไปสู่อารมณ์อันใหม่เพราะความศรัทธาในใจคือความเชื่อยังไม่พอเพราะนั้นทรงบำรุงศรัทธาคือความเชื่อของใจ คิดว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรเรียกอะไรออกไปเป็นของจริงทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธองค์ไม่ได้โกหกพวกลมอย่างคนภายนอกเพราะนั้นเราจึงควรเชื่อคำแนะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาธรรมะที่ครูบาอาจารย์หรือตำรับตำราบอกไว้เข้ามาสู่กายสู่ใจของเราเมื่อเราเอาธรรมะเข้ามาฝึกอบรมใจที่เคยเร่าร้อนกระวนกระวายมีธรรมเข้าดับความร้อนอันนั้นจิตใจของพวกเราทุกท่านที่เคยเสียสนกระวนกระวายก็จะกลับกลายเป็นจิตใจเยือกเย็นจนสุขขึ้นพอเราประสบพบความสุขจากความสงบของใจที่ไม่เคยพบเห็นมาแต่ไหนแต่ไรจะวันเกิดจนกระทั่งปัจจุบันมาประสบพบเข้าในเมื่อเราเอาธรรมะเข้าฝึกอบรมหรือเราตั้งใจปฏิบัติจะบริกรรมหรือที่นี้พิจารณาร่างกายทั่วไปไม่ให้จิตใจใส่แต่ไปที่อื่นจนเห็นผลคือความสงบเกิดขึ้นอย่างนั้นศรัทธาคือเรายังไม่มีคือยังไม่เชื่อว่าความสุขของใจจะมีความสุขขนาดไหนพอใจไปประสบความสุขเข้าเท่านั้นเกิดความเชื่อแน่นอนขึ้นความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องอันอื่นสิ่งเคยประสบพบมาว่าเป็นทางสงบสงัดว่าเป็นทางสุขทางสบายแต่ถ้าว่ามาพบจิตที่หยุดปรุงแต่งจากอารมณ์ขาดจากสัญญาอารมณ์ภายนอกมาสงบอยู่กับธรรมมีความสุขขนาดไหนเราเห็นด้วยใจของเราเองเรารู้ด้วยความกระทำบำเพ็ญของเราศรัทธาความเชื่อที่ไม่เคยมีหรือมีไม่เป็นนิดขาดละขาดตอนก็จะเกิดขึ้นเป็นที่เป็นฐานเป็นอาจารย์ศรัทธาคือศรัทธาที่แน่นอนไม่คลอนแคลนเชื่อมั่นว่าการฝึกขนาดนี้ได้รับผลความสุขความเยือกเย็นขนาดนี้เมื่อฝึกไปยิ่งตั้งยิ่งกว่านี้ความสุขของใจก็จะต้องทวีคูณขึ้นไปพอใจได้รับความสงบเท่านั้นแหละเป็นพื้นเพที่จะให้พวกเราผู้เป็นนักปฏิบัติมีต้นทุนหนุนความขาดความเพียรของตนให้กล้าหาญต่อไปเกิดนั้นการฝึกใจจึงเป็นของสำคัญพวกเราทุกท่านควรจะฝึกควรจะที่นี้ที่จะเรียนาบุญกุศลก็คือความสุขความสุขก็คือความสงบของจิตถ้าหากจิตไม่มีความสงบมีความโลภเข้าแฝงความโกรธเข้าแฝงความหลงเข้าแฝงอยู่ก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะได้รับความสุขความสบายได้เหมือนกันกับร่างกายที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บไม่มีอิริยาบถใดที่จะมีความสุขความสบายได้จะนั่งก็ไม่เป็นสุขจะนอนก็ไม่เป็นสุขจะยืนจะเดินก็ไม่เป็นสุขเพราะโรคภัยเบียดเบียนกายจิตใจก็เหมือนกันเมื่อมีความโลภความโกรธความหลงหนักเข้าจิตใจของเราก็ไม่ได้รับความสุขจะอยู่สถานที่ใดเป็นทุกข์เพราะกิเลสส่วนนั้นแผดเผาเหตุนั้นการสงบระงับดับกิเลสจึงเป็นทางที่นำความสุขมาให้จิตใจของเราที่จะได้รับความสุขก็เพราะกิเลสไม่ได้มาเบียดเบียนจิตใจเหตุนั้นการชำระกิเลสปัญหาจึงเป็นหน้าที่ของทุกท่านทุกคนจะต้องกระทำบำเพ็ญให้เกิดให้เป็นแก่ตัวของตัวไม่เช่นนั้นก็ไม่มีวันมีเวลาอย่าเข้าใจว่าอายุแก่เข้าไปเข้าเข้าไปความนึกคิดจิตใจจะเยือกเย็นไปเองอย่าไปนึกไปคิดอย่างนั้นศีลธรรมจะไหลมาเองความสงบสงัดสวรรค์นิพพานจะตกมาสู่เยี่ยมมือของเราเองหากนึกคิดอย่างนั้นไม่มีวันมีเวลาที่จะประสบพบเห็นความจริงจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือฆราวาสถ้าหากไม่ประพฤติปฏิบัติ ให้เป็นให้ไปเรื่องของใจก็จะต้องรุ่มร้อนกระวนกระวายอยู่เรื่อยไปแก่เท่าไรก็ยิ่งมีอารมณ์มากเคยเห็นคนแก่บ่นว่านอนไม่หลับกินไม่อร่อยอร่อยเพราะเหตุใดเพราะใจมันปรุงใจปรุงมากเท่าไรนอนก็ไม่หลับเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเด็กขาดขันของเขาดีกินได้นอนหลับสบายความนึกคิดของเด็กก็ไม่มากเหมือนผู้เฒ่าผู้แก่เขาจึงหลับได้ง่ายอย่างสบายสุดตัวของเราคนแก่ไม่เป็นอย่างนั้นนึกคิดติดตามอารมณ์ต่างๆนะไม่มีวันมีเวลาที่จะสงบได้เกิดนั้นเรื่องใจที่ไปนึกคิดตายแต่ในอารมณ์ต่างๆเราได้คิดมาเป็นเวลานมนานในตามในเวลาที่เราเข้ามาวัดมาวามาฟังธรรมจำศีลพยายามอารมณ์จิตของตนให้เยือกเย็นให้สงบนั่นแหละเป็นถนนคนทางที่จะนำความสุขความสบายมาให้เพราะใจต้องอาศัยการฝึกการอบรมเหมือนกันกับกายนะไม่ฝึกไม่อบรมใจก็ไม่มีความรู้ความสละความสงบเยือกเย็นตายอยู่ได้โดยอาหารใจอยู่ได้โดยธรรมถ้าหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องเยียวยาไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาไม่มีธรรมเป็นอาหารของจิตใจจะต้องทำคิดให้ได้รับความเดือดร้อนกระวนกระวายอยู่กระทั่งจนถึงวันตายเกิดนั้นในเมื่อเวลาพวกเราท่านยังมีชีวิตอยู่จึงอุตส่าห์พยายามสร้างคุณงามความดีให้ใจให้ใจเยือกเย็นจนสุขในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงคราวป่วยไข้หรือถึงคราวมรณะภัยเข้ามาถึงอำนาจที่เราเคยฝึกผลอบรมตนของตนให้ได้รับความสุขความสบายเมื่อเวลาภัยอันตรายคือมรณะความตายเข้ามาถึงเราก็จะไม่เสียใจเพราะใจของเราเป็นอันหนึ่งกายของเราเป็นอันหนึ่งตายก็ตายไปตั้งแต่ตายใจซึ่งเป็นผู้ไม่ตายยังเหลืออยู่และเป็นใจที่เยือกเย็นจนสุขเพราะไม่ห่วงไม่หวงในเรื่องของร่างกายเกิดนั้นท่านผู้ประพฤติปฏิบัติจนถึงจิตท่านความหมดกิเลสท่านจึงไม่เป็นปัญหาในการอยู่และการตายของท่านพวกเราทางหากยังไม่ถึงที่สุดยมุตินิพพานคือจิตใจของเรายังฟุ้งซ่านยังหาความสุขจากใจไม่ได้ก็คิดจะเอาความสุขจากเรื่องของตายแต่ตายเป็นของไม่จีรังยั่งยืนตายเป็นของเกิดขึ้นแต่แปรปรวนและแตกสลายเกิดนั้นจะไปเอาความสุขจากตายจึงไม่มีวันมีเวลาที่จะไปสุขพบเห็นมีความสุขยังนิดหน่อยเล็กน้อยเท่านั้นเกิดนั้นจงพากันที่นี่ที่เจริญนาทำความสงบของใจเอาไว้เพราะเราเข้ามาสู่วัดวาศาสนาเพื่ออบรมศึกษาศีลธรรมมาฝึกความฟุ้งซ่านของจิตให้สงบระงับมาฝึกความโง่ของตนให้เป็นคนฉลาดมาฝึกความสนองของใจให้เป็นใจสงบระงับเกิดนั้นการจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทุกคนจะต้องฝึกฝนอบรมเมื่อต่างท่านต่างคนต่างประพฤติปฏิบัติต่างทำหน้าที่ของตนเพื่อฝึกฝนจิตใจให้เข้าไปสู่ความสงบเยือกเย็นได้ก็จะมีความสุขความสบายทั้งในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าเกิดนั้นการอธิบายธรรมะจะอธิบายไปมากก็เป็นเวลาดึกดื่นแล้วในอวสานการอธิบายธรรมะขอท่านผู้ฟังทุกคนจงมีความสุขความเจริญทุกส่วนหน้าเอวัง